Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
Saúdos. Como non podía ser de outra forma, os lumes seguen sendo actualidade en Galiza. O pasado domingo, unha semana despois da vaga de lumes, a Praza da Quintana de Santiago de Compostela acolleu unha masiva manifestación que xuntou unhas 15.000 persoas, entre as que se atopaban representadas entidades ecoloxistas, sociais, políticas, sindicais e brigadistas profesionais. Exixían un cambio de política forestal do goberno autonómico e a retirada da chamada Lei de Depredación, que, segundo os manifestantes, favorece a actividade incendiaria e o monocultivo de especies pirófitas como eucalipto ou piñeiro. A multitude gardou un minuto de silencio polas 4 vítimas mortais que morreron por mor desta última vaga de lumes. Na concentración pediuse a dimisión da conselleira de Medio Rural, do director xeral de Montes e do presidente da Xunta pola ineficaz xestión da catástrofe e a súa inadecuada política forestal. Tamén se criticou a cobertura que fixo a radio e televisión públicas de Galiza desta traxedia. Mentras, no veciño Portugal, o primeiro ministro António Costa conseguía superar a moción de censura ao que se viu sometido polos lumes sufridos no último ano, nos que xa morreron 110 persoas. Paralela a esta manifestación de Santiago, tivo lugar en Laxe outra concentración contra os incendios na que se xuntou un milleiro de persoas, onde tamén se pediu revisar o modelo de xestión do monte, unha maior prevención e un sistema de emerxencias profesionalizado e público. Pola súa banda, a Consellería de Medio Rural xa orzamentou que pode custar recuperar o desastre derivado desta última vaga de lumes. A Xunta destinará 3 millóns de euros a axudas que indemnicen danos a vivendas, explotacións, naves e que tamén sufraguen aqueles gastos derivados da restauración ou rexeneración dos solos queimados, sobre todo daquelas zonas que corran maior urxencia de restauración, que son onde se produciron os lumes de maior incidencia. A decisión tomouse na Mesa de Coordinación de Incendios, na que están representados organismos como a Federación Galega de Municipios e Provincias, a FEGAMP, e a Xunta, que están ademais asesorados polos técnicos do Centro de Formación e Experimentación Forestal de Lourizán. A conselleira insistiu en que estas actuacións deben de estar coordinadas e ser realizadas por expertos, adaptándose a cada un dos casos, xa que non para todas as situacións vale unha mesma solución. Prevé que os traballos de urxencia de reparación das zonas queimadas estean listos en mes e medio e que posteriormente se teñan que adoptar medidas a medio e a longo prazo. Por certo, desafortunadas as palabras da conselleira de Medio Rural Ánxeles Vázquez na súa visita á zona queimada de Cervantes. A conselleira espetou no corazón dos Ancares que Cervantes era un sitio mellor para pasear que para vivir, polo abrupto da zona. Estas palabras foron duramente criticadas por interpretarse como un convite ao éxodo rural, vindo precisamente da titular que ten a obriga de favorecer a vida neste medio. Palabras que recordaban as doutro ex titular de Medio Rural do Partido Popular, Samuel Juárez, que afirmaban que o mundo rural non tiña futuro e que estaba condenado a desaparecer. En Donise Noceda de Cervantes arderon unhas 3.000 hectáreas, segundo os datos provisionais que ofrece a Xunta. Na montaña dos Ancares Cervantinos, onde hai un século vivían unhas 8.000 persoas, agora a poboación apenas chega ás 1.400. Ali a vaga de lumes arrasou con grandes extensións de territorio de elevado valor ecolóxico na zona núcleo da Reserva da Biosfera e con numerosos bosques centenarios. Pola súa banda, a Deputación de Pontevedra destina 450.000 euros a crear 16 parques forestais na provincia, unha liña de axudas destinadas a comunidades veciñais en man común coa finalidade de recuperar tamén os montes ardidos, pero con algunhas condicións, que respeten os valores ambientais, paisaxísticos, culturais e patrimoniais, quedando excluídas destas axudas as repoboacións con eucaliptos e valorándose o aproveitamento multifuncional do monte. O presidente da Xunta, Alberto Núñez Feixóo, tamén anunciou que o Ministerio de Medio Ambiente se comprometía a mitigar as consecuencias da catástrofe con axudas, pero que aínda descoñecía o alcance contía das mesmas. Para 2018, conxélanse os orzamentos da Xunta, tamén para loitar contra os lumes forestais, destínanse 16,6 millóns de euros, a mesma cantidade que o ano pasado, e para os mesmos conceptos. Os brigadistas de Seaga critican que este orzamento se enfoque case todo cara a extinción e pouco para a prevención. Ademais, critican que o goberno siga sen aprender e sen dotar ao país dun servizo profesional de prevención e extinción de incendios público e coordinado que estea traballando durante todo o ano. Tamén ironizaron con que Medio Rural xestiona os dispositivos contra incendios en función do anticiclón das Azores. Prevese agora outra prórroga do dispositivo antiincendios ata o vindeiro 12 de novembro. Desde Seaga piden a dimisión do director xeral de Montes, Tomás Fernández Couto. E tras case dúas semanas da catástrofe, Núñez Feixóo segue apuntando a unha posible trama criminal e xa aparecen os primeiros detidos. Sen embargo, os perfís destes detidos non semellan responder a ningunha trama incendiaria. Dúas persoas acusadas de queimar presuntamente 3 hectáreas de terreo das máis de 35.000 hectáreas que arderon na última vaga. E ademais, ambos casos parecen responder a imprudencias, non a unha intención criminal, segundo as investigacións policiais. Un deles é o dunha muller de 74 anos de Petelos de Mos, que foi detida por ser presumiblemente responsable dun incendio de 2 hectáreas. O outro é un home de 55 anos de Vigo, detido por provocar tamén presuntamente por imprudencia un lume dunha hectárea na parroquia dos Blancos. No caso do home, trátase ademais dun coñecido activista do ecoloxismo galego, Miguel Ángel Martínez Novoa, co que se solidarizaron públicamente os colectivos ecoloxistas galegos. Consideran que as circunstancias que envolveron a detención de Miguel Ángel foron extrañas, sometendo a prisión incondicional e sen contacto coa familia durante varios días, cando foi el o que acudiu voluntariamente ao cuartel da Garda Civil para explicar o que acontecera, que se lle escapara un lume co que estaba asando uns chourizos na súa finca dos Blancos. Creen as entidades ambientalistas que se está usando este detido como chivo expiatorio desta catástrofe ecolóxica e como instrumento de criminalización do movimento ecoloxista que é crítico coas políticas forestais da Xunta. O goberno galego cuantifica en 32 os lumes de máis de 300 hectáreas que asolaron Galiza nesta última vaga de incendios. Destes 32, 17 producíronse na provincia de Ourense, 9 en Pontevedra, 4 en Lugo e 2 na Coruña. Ademais, entre estes 32 lumes hai 4 que se produciron en parroquias de alta actividade incendiaria, 3 en municipios ourensáns, Vilariño de Conso, Chandrexa de Queixa e Agudiña, e 1, o de Sallar, en Caldas de Reis, Pontevedra. Sen dúbida, o de maior extensión foi o das Neves, que afectou o 90% do municipio, unhas 5.300 hectáreas, e afectou a unhas 130 vivendas. E mentras a problemática do monocultivo de eucaliptos e piñeiros e a petición dun cambio de política forestal ao goberno galego chega ao Parlamento de Galiza a través dunha iniciativa legislativa popular presentada polos 60 colectivos reunidos en Couse de Raíces, o debate tamén chega ao Parlamento Europeo. Alí a europarlamentaria Lidia Senra, integrada no Grupo Confederal de Esquerda Unitaria Europea, reuniuse co responsable do Consello Europeo que revisa o catálogo de especies invasoras en Europa. Lidia Senra trasladou ya necesidade de que se incorporen a este catálogo especies pirofitas invasoras como o eucalipto e o piñeiro. A Consellería de Medio Ambiente fixo pública esta semana a Guía de Cores e Materiais de Galiza, unha guía que fixa criterios obxectivos e orientativos sobre como deben estar acabados os exteriores das vivendas galegas para evitar o chamado feísmo na paisaxe. O catálogo foi elaborado polo Colexio de Arquitectos de Galiza e trasladado aos concellos a través da Federación Galega de Concellos e Provincias, a FEGAMP. A medida foi ben acollida por este organismo que, sen embargo, dúbida do seu impacto real na futura paisaxe urbana e rural se non hai vontade política de aplicalo. Lembremos que esta guía é orientativa e que non obriga. Por hoxe despedímonos, sen máis, agardando que teñades unha feliz fin de semana e que nos volvades a escoitar o vindeiro luns. Unha aperta.